การปฏิบัตินะมันไม่ยากจริงๆพูดเรื่อยๆว่าไม่ยากไม่ยากจริงๆแต่ต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นถ้าไม่รู้หลักก็ทำแบบฟลุกๆถ้ามีบุญบารมีเก่ามาแล้วก็ทำไปถูกช่องมันบุญบารมีไม่มีก็ทำเพี้ยนออกไปโอกาสเพี้ยนเยอะมากเลยถ้าพลาดออกไปจากหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้สมัยก่อนหลวงพ่อภาวนาไม่รู้หลักครูบาอาจารย์สอนให้ทำอะไรก็ทำไปลูกเดียวเลยไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนให้ท่านบอกเป็นช็อตๆไปจากนี้แล้วค่อยๆก็บอกต่ออะไรตอนเด็กๆเรียนกับท่านพ่อลีท่านสอนทำอานาปานสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองก็สอนให้เท่านี้เราเด็กเราก็ไม่รู้จะทำไงท่านสอนให้ทำก็ทำจริงๆทำทุกวันเลยไม่เลิกหรอกหายใจไปหายใจไปมันสว่างขึ้นมามันเด็กไม่มีมารยาเด็กๆครูบาอาจารย์ให้ภาวนาไงนะไม่คิดมากถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องคิดมากครูบาอาจารย์บอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองตามไปด้วยไม่ได้คาดหวังอะไรลมหายใจค่อยสั้นๆกลายเป็นแสงขึ้นมาเป็นแสงสว่างจากแสงสว่างตอนนี้ไม่รู้จะไปยังไงต่อก็ไปเล่นออกเที่ยวเล่นข้างนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นเที่ยวเล่นอะไรเพลินๆเล่นไปนานวันหนึ่งมันเฉลียวใจขึ้นมาว่าไม่มีสาระแก่นสารเราไปเที่ยวสวรรค์นะเราก็อยู่ในสวรรค์ไม่ได้เห็นดอกไม้ของเทวดาสวยเก็บเอามาก็ไม่ได้เห็นของกินเขาอร่อยก็เก็บมาไม่ได้รู้สึกไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาอันนี้ใจมันต้องเคยเจริญปัญญามาบ้างเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่านี่ไม่ใช่ทางแต่ไม่รู้จะไปยังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ออกไปเที่ยวใจไม่ได้ตัวรู้ขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรอีกตัวรู้ใจก็รู้สึกคอยรู้สึกตลอดหายใจแล้วไม่ให้เคลิ้มหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกจนตัวรู้เนี่ยเด่นแต่ว่าบางทีตัวรู้ก็หายไปเข้าไปรวมกับอารมณ์ไปรวมกับแสงสว่างอะไรเงี้ยแยกไม่ออกหรอกว่าสมาธิมันมีหลายแบบก็คิดทำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งคงจะดีเองจริงจิตมันพลิกไปพลิกมาระหว่างสมาธิสองแบบสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตรวมเข้ากับอารมณ์อันเดียวอันนั้นคือจิตมันไปทำสมถกรรมฐานสมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นคนดูอันนี้เป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานแต่ตอนนั้นไม่รู้ทำมันพลิกไปพลิกมาสองแบบทำไปอย่างนั้นนะส่วนอายุเยอะนะอายุ29ถึงไปเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตตัวเองฟังแล้วมันไม่ต่อกับของเก่าของเก่าทำอานาปานสติของใหม่หลวงปู่บอกให้ดูจิตคือภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์นะสูงท่านเห็นว่าเราทำมาถึงจุดไหนแล้วต่อไปควรจะทำอะไรท่านไม่อธิบายหรอกท่านบอกเลยว่าให้ไปทำอย่างนี้คนรุ่นเราเนี่ยจะทนไม่ได้จะต้องถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอนี่หลวงปู่บอกให้ดูจิตเคยทำอานาปานสติมาดูจิตดูไม่เกี่ยวกันเลยก็หัดดูจิตต้องอยู่ในกายจิตไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกคิดอย่างนี้นะทีแรกหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะก็คิดว่ารู้เรื่องออกจากวัดท่านนะขึ้นรถไฟมารถไฟเคลื่อนจากสุรินทร์มาจะมาโคราชจะมาหาหลวงพ่อพุธรถไฟเคลื่อนมาปุ๊บนึกขึ้นได้หลวงปู่ให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเลยตกใจตกใจทำอะไรไม่ถูกกลับมาหายใจใหม่กลับมาพุทโธใหม่มันเป็นเองทำอะไรไม่ถูกนี่ก็คือหลักของการปฏิบัติข้อหนึ่ง ถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะการปฏิบัติมันมีแนวรุกแนวรับอยู่หลวงพ่อก็มาหายใจพุทโธไปหายใจไปจิตสงบหายตกใจแล้วเมื่อหลวงปู่ให้ดูจิตเราไม่รู้จะดูยังไงพอหายตกใจแล้วสติปัญญามันเกิดแต่นี่เป็นปัญญาจากการคิดยังไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาเป็นปัญญาจากการคิดว่าท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตต้องไม่อยู่ข้างนอกงั้นต่อไปนี้เราจะคอยวนเวียนดูอยู่ในกายนี้ไม่ให้เกินกายออกไปนี่ก็เป็นหลักการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งข้อแรกก็คือทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนดูกายไม่ได้ดูจิตไม่ได้ทำสมถะข้อสองก็คือการปฏิบัติอย่าให้เกินกายออกไปวนเวียนดูอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละตอนนั้นยังไม่รู้หลักที่พระพุทธเจ้าบอกหรอกไม่รู้คำว่าสมถะวิปัสสนาอะไรทำดุยดุยมาครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำเอาขืนไปถามท่านแล้วเดี๋ยวท่านไม่สอนต่อนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่เหมือนรุ่นหลวงพ่อนะซักโน่นถามนี่ตอบไปเรื่อยๆไม่ตอบก็กลัวโกรธเดี๋ยวจะเวรกรรมต้องตอบให้นี่พอรู้ว่าเราไม่เกินกายออกไปนะก็ดูแล้วจิตอยู่ที่ไหนคิดงี้จิตอยู่ที่ผมแล้วถ้าจิตอยู่ในร่างกายเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่านะกำหนดจิตเข้าไปที่ผมไปดูเที่ยวหานะจับผมยาวเมื่อก่อนอย่าเหมือนพวกเราจับเห็นมีจิตตรงไหนเลยอยู่ที่ขนเนอะจับมีขนคิ้วด้วยจับไม่เห็นมีจิตเลยอยู่ที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกเลยไล่หาทีละส่วนนะจากหัวถึงเท้าจากเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงหาจิตไม่เจอจิตดูในกายแต่จิตไม่ได้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายมันอยู่ตรงไหนหรือว่าจิตอยู่กับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ดูลงไปนั่งไปนั่งสมาธิจิตสบายมีความสุขดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ออกมาเลยหรือว่าจิตอยู่กับความทุกข์นั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนั่งนานให้มันปวดปวดมากๆเลยแล้วดูลงไปที่ความปวดดูไปอยู่แค่นั้นนั่งไปจนมันหายปวดเลยหายปวดไปแล้วไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายในกายนี้มีเวทนาด้วยจิตก็ไม่ได้อยู่กับเวทนาในจิตใจก็มีความสุขความทุกข์ด้วยก็ไม่ได้อยู่ในความสุขความทุกข์นั้นหรือจิตอยู่ในความคิดคิดอย่างนี้เราจงใจคิดเลยสวดบทสวดมนต์นะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบสวดบทมนต์สวดมนต์นะก็เห็นความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาไหลวืบขึ้นมาจากความว่างๆตอนที่สติระลึกรู้ความคิดที่ผุดขึ้นความคิดขาดสะบั้นลงไปตัวรู้ก็โผล่ขึ้นมาตรงที่เรารู้ทันจิตที่คิดจิตรู้ก็เกิดบอกเอ๊ะตัวนี้เมื่อก่อนนั่งสมาธิมันก็ไอ้ตัวนี้แหละมันมาชนกันตรงนี้ละตอนนั่งสมาธิมาแต่เด็กนะ22ปีที่นั่งสมาธิก็ได้ตัวรู้มาหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะพอมาหัดแยกขันไปเรื่อยแยกเข้ามาที่ตัวรู้ตัวจิตนี่เองอ้าวมันตัวเดิมเนี่ยมันตัวเดียวกันก็เลยรู้นะตัวรู้เนี่ยมาได้2วิธีมาด้วยการทำสมาธิลึกๆเลยก็ได้มาด้วยการมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปคิดก็ได้ได้ตัวรู้เหมือนกันแต่ตัวรู้ที่เกิดจากการนั่งสมาธิจะทรงนานอยู่หลายวันตัวรู้ที่เกิดจากการมีสติไประลึกรู้จิตที่หลงไปคิดตัวรู้นี้อยู่เป็นขณะถ้าเราทำตัวรู้ได้แบบใดได้ก็ใช้ได้ทั้งคู่ถ้าตัวรู้จากการทำสมาธิมาเนี่ยตัวรู้อยู่นานจะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยทำงานอยู่ได้นานแต่ถ้าตัวรู้เราทำสมาธิไม่ได้เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดได้ตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้จะอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะเป็นตัวหลงอีกนะเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวหลงเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวหลง อันนี้ก็ไปเดินปัญญาได้เดินปัญญาได้เวลามันรู้ขึ้นมาเนี่ยบางทีก็เห็นกายจะรู้สึกทันทีว่ากายไม่ใช่เราพอตัวรู้เกิดขึ้นสติระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราตัวรู้เกิดขึ้นสติไประลึกรู้สังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงสังขารคือความปรุงแต่งของจิตเช่นความโกรธความโลภความหลงอะไรเกิดขึ้นจิตเป็นตัวรู้มันจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่คนด้วยไม่ใช่สัตว์ด้วยไม่ใช่ตัวเราด้วยแล้วตัวรู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดอันนี้ถ้าจะเดินปัญญานะตัวรู้ชั่วขณะเนี่ยวิเศษกว่าไอ้ตัวรู้ยาวๆซะอีกตัวรู้ยาวๆนี่เอาไว้เดินปัญญาในฌานหรือในอุปจารสมาธิออกจากฌานออกจากอุปรจาระแล้วทรงอยู่ได้อันนี้เดินปัญญาเห็นทุกอย่างเกิดดับหมดเลยยกเว้นตัวรู้งั้นต้องมาจัดการตัวรู้ทีหลังแต่ถ้าเราใช้วิธีเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจะได้ตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้นี้อายุสั้นมันจะเห็นตัวรู้เกิดดับเนี่ยได้เปรียบตรงนี้นะเพราะงั้นไม่ใช่คณิกาสมาธิสู้อัปปนาสมาธิไม่ได้นะดีไม่ดีบรรลุพระอรหันต์ก่อนอีกพวกที่ทำสมาธิมามักจะคิดว่าจิตเที่ยงตัวรู้เที่ยงนี่เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามิจฉาทิฏฐิจริงๆจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตรู้ก็เกิดจิตรู้อยู่ชั่วคราวก็จิตหลงไปคิดใหม่จิตรู้ก็ดับก็เห็นจิตรู้เกิดดับได้อีกก็เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเรางั้นก็จะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโกรธความโลภความหลงอะไรไม่ใช่ตัวเราตัวจิตก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดนะก็เกิดดับไปไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันนะถ้าดูอย่างนี้ได้นะนี่แหละคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นต้องดูของจริงไม่ใช่คิดเอาบางคนไม่เข้าใจนะอย่างถ้าแต่ก่อนหลวงพ่อไม่เข้าใจหลวงพ่อภาวนาเนี่ยพอหลวงปู่บอกให้ดูจิตตัวเองนะดูไปวันแรกนะขันแยกออกไปหมดละกายอยู่ส่วนกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาสัญญาอยู่ส่วนสัญญาสังขารคือตัวความปรุงดีชั่วอะไรเนี่ยอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากแยกกันออกเสร็จแล้วดูผิดอีกแล้วนะเข้าไปแทรกแซงจิตพอได้ตัวรู้ออกมานี่แหละตัวจิตละหลวงปู่ให้ดูจิตก็เลยรักษาตัวรู้เฝ้าประคองเฝ้ารักษาตัวรู้อยู่เวลาที่ตัวรู้ไหลเข้าไปรวมเข้ากับอารมณ์กลายเป็นจิตไหลไปรวมกับอารมณ์นะไม่ยอมหาทางแก้ไขให้มันหลุดออกมาเป็นตัวรู้อยู่ตัวรู้เนี่ยเด่นอยู่อย่างนี้เลยรักษาอย่างตลอดเวลาเลยหวงแหนตัวรู้มากฝึกอย่างนี้3เดือนตัวรู้เนี่ยเด่นดวงแล้วก็ไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วจิตมันนะโอ้ยมันทำอะไรได้ต่างๆนานานะแต่เรารู้ทันหมดเลยเนี่ยตอนนี้เราทรงอยู่ได้ท่านบอกว่าไปดูใหม่ยังไม่ได้ดูจิตเลยนั่นไปแทรกแซงอาการของจิตงั้นการที่เราแค่เราประคองจิตเรารักษาจิตนั่นก็หลงอาการของจิตแล้วยังไม่ได้ดูจิตถ้าดูจิตจะต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิตถ้าไปดูจิตแล้วไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ไม่ใช่การดูจิตที่แท้จริงเป็นการดูจิตในขั้นการทำสมถะแต่หลวงปู่ไม่อธิบายครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่อธิบายพูดสั้นๆว่าไปหลงอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตหลงอาการของจิตเนี่ยไม่ได้หลงไปข้างนอกเลยนะเพราะหลวงพ่อไม่เล่นออกข้างนอกมานานตั้งแต่เด็กๆแค่หลงรักษาจิตท่านก็ว่าหลงอาการของจิตแล้วเอาใหม่กลับมาหลวงปู่ว่าให้ดูนึกว่าดูมันเป็นยังไงวะดูไม่ใช่คิดดูไม่ใช่เพ่งดูก็คือจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ดูจิตมันทำงานไปก็เห็นเลยเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงนี่คือการเดินปัญญาเห็นจิตเกิดดับดูอยู่4เดือนไปส่งกันบ้านครั้งที่2กราบท่านเป็นครั้งที่3ส่งกันบ้านครั้งที่2หลวงปู่บอกทําถูกละรับรองให้เลยว่าทําถูกละช่วยตัวเองได้ละให้ไปทําต่อเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะ ดูของจริงดูสภาวะธรรมจริงๆถึงจะเป็นการทำวิปัสสนาแต่ตอนนั้นไม่รู้คำว่าสมถวิปัสสนาหรอกทำมั่วๆทำปนๆกันอย่างบางทีดูจิตอยู่นะดูจิตอยู่ครั้งที่สามที่ไปส่งกันบ้านท่านนะไปบอกหลวงปู่ผมดูจิตอยู่นะอยู่ๆมันวูบลงไปนะหลวงปู่บอกจิตมันเข้าสมาธิโอ้หลวงปู่ผมไม่ได้นั่งสมาธินะตอนนั้นคิดว่าถ้านั่งสมาธิต้องหายใจเข้าพูดหายใจออกโทผมดูจิตเฉยๆผมไม่ได้เข้าสมาธิหรอกหลวงปู่บอกดูจิตนั่นแหละจิตพลิกไปเป็นสมาธิเป็นช่วงๆไม่เดินปัญญาตลอดหรอกจิตมันพลิกเข้าหาสมถะเป็นช่วงๆเนี่ยท่านอธิบายให้ฟังนะถึงรู้อ๋อดูจิตนี่พลิกไปเป็นสมถะได้ด้วยจริงๆสมถะที่สูงที่สุดด้วยซ้ำไปคือเข้าอารูปได้นะดูจิตนะถ้าดูลมหายใจเนี่ยเข้าได้รูปฌานถ้าดูจิตเนี่ยเข้าอารูปฌานสูงกว่ารูปฌานอีกเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนมานะค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกมาเรื่อยต่อมามาบวชตอนจะบวชละภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์รับรองแล้วว่าทำถูกหาครูบาอาจารย์องค์ไหนไม่มีองค์ไหนว่าทำผิดสักองค์เลยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นมีมากหลวงปู่สิมครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลวงปู่เทศอย่างเงี้ยแต่ละองค์ไม่ธรรมดาพอมาจะมาบวชนะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเราภาวนาเนี่ยเรามาบวชนะเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์ถ้ามีเรื่องติดขัดเราจะทำยังไงดีต้องไปหาตำรามาอ่านดีกว่าบุกไปวัดมหาธาตุไปซื้อหนังสืออภิธรรมมานะบทเรียนอภิธรรมที่เขาเรียนกันนั่นแหละขนมาเป็นตั้งๆเลยเอามาใส่ตู้ไว้เดี๋ยวถ้าติดขัดจะมาอ่านภาวนาไปเรื่อยนะวันนี้ว่างๆหน่อยละมาพลิกดูบทเรียนแรกๆเรื่องจิตโอ้จิตอยู่ในนี้เองอะนะเรื่องจิตเราเรียนหลวงปู่ให้ดูจิตเราไม่รู้จะดูไงแท้ในตำราก็มีเรื่องจิตมีเรื่องเจตสิกเออจิตกับเจตสิกนี่เราก็แยกเป็นนะแต่เราไม่รู้จักชื่อมันความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยตัวนี้เรียกว่าเจตสิกตัวรูปแต่เดิมก็คิดว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นรูปไอ้นั่นเป็นแค่อาการปรากฏของรูปเท่านั้นรูปจริงๆคือธาตุดินน้ำไฟลมตำราเขาก็ดีนะตำราเขาก็มีดีอ่านไปถึงเรื่องหมวดสุดท้ายเลยสมถะวิปัสสนาเฮ้ยไอ้ที่เราทำกันนะที่หลวงพ่อปฏิบัติมานะมันปฏิบัติมั่วเดี๋ยวก็ทำสมถะเดี๋ยวก็ทำวิปัสสนาพลิกไปพลิกมานะไม่รู้เลยว่าทำทั้งสองอย่างแยกไม่ออกนะพอไปอ่านตำราเออใช่ว่ะนะแล้วลงอย่างนี้นะยกเว้นพิธรรมบางอันนะพิธรรมบางอันมันเฝือเพี้ยนแต่งขึ้นทีหลังอย่างเป็นต้นว่าเรื่องโลกในเรื่องวัตถุเนี่ยนะในตำราพิธรรมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกอย่างเรื่องโลกทฤษฎีโลกแบนนะเราอย่าไปหัวเราะว่าวาติกันบอกโลกแบนในตำราพิธรรมที่เขียนปี1600กว่าพระเจ้าไม่ได้สอนหรอกก็พูดถึงโลกแบนๆโลกเป็นชั้นชั้นชั้นเหมือนขนมชั้นเลยส่วนเรื่องที่เป็นนามธรรมเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยไม่มีที่ไหนเสมอเหมือนในคำสอนเหล่านี้มาภาวนาพอไปอ่านปริยัติแค่นะก็เรียกชื่อเป็นแต่ก่อนเรียกชื่อไม่เป็นแล้วมันตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างหลวงพ่อพุธเคยสอนบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดเนี่ยครูบาอาจารย์อีกบางส่วนนะชอบสอนมาให้คิดเอาให้คิดพิจารณาเช่นให้ดูกายเป็นปฏิกูลสุภะนี่ทำวิปัสสนาในหลวงพ่อพุธบอกว่าเป็นสมถะหลวงปู่เทศก็ว่าเป็นสมถะนี่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่นะท่านสอนไว้อย่างนี้แต่ว่ารองลงมาเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเคยทำมาแบบนี้เหมือนที่หลวงพ่อทำนั่นแหละแล้วมันปนกันท่านก็นึกว่าคิดไปอย่างนี้แหละวิปัสสนาที่แท้เป็นสมถะแต่ว่าไม่รู้เวลาทำนะทำคลุกไปคลุกมานะบางคนนะหลงติดอยู่นั้น ก็ไปหลงพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนี่สมถะล้วนๆเลยนะนี่หลวงพ่อพูดสอนละเอียดอีกนะท่านสอนว่าถ้าจะคิดเนี่ยทำไมต้องคิดบางคนต้องคิดคือทำสมาธิมาแล้วจิตมันนิ่งมันไม่ยอมเดินปัญญามันนิ่งรู้ตัวอยู่เฉยๆนะนิ่งอยู่เฉยท่านว่าตรงนี้ต้องคิดคือคิดเพื่อนำร่องให้จิตเดินปัญญานี่ท่านพูดชัดเลยนะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเนี่ยไม่มั่วๆหรอกสอนชัดเลยคิดเพื่อกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานำร่องท่านใช้คำว่านำร่องให้จิตเดินปัญญาจิตมันเคยรู้ตัวอยู่เฉยๆก็พามันดูเห็นไหมร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องนำร่องเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่นำร่องเป็นอสุภะนำร่องเป็นอสุภะไปพามันดูอสุภะนั่นไม่ใช่นำร่องแล้วพามันดูจริงๆนะดังนั้นสมถะกรรมฐานเลยล่ะอยู่ในกรรมฐาน40ข้อเรื่องของสมถะแต่ถ้าคิดว่าเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาอะไรเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองกายนะให้มองความเปลี่ยนแปลงของกายมองความไม่ใช่ตัวเราของกายนะไม่เที่ยงเป็นไงไม่เที่ยงหมายถึงว่าของซึ่งไม่เคยมีเกิดมีขึ้นมานะไอ้ของที่ไม่มีนั้นก็ไม่เที่ยงหายไปแล้วของซึ่งกำลังมีอยู่นะอยู่ต่อมามันหายไปไอ้ของนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเป็นทุกข์เป็นยังไงของซึ่งกำลังมีอยู่นั่นแหละถูกบีบคั้นอยู่นี่เรียกว่าเป็นทุกข์อนิจจังเนี่ยของไม่มีก็เกิดมีของมีแล้วหายไปอนิจจังทุกขังก็คือของซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นอนัตตาเป็นยังไงอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏอยู่เนี่ยถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยอนัตตาเนี่ยจะคิดพิจารณาแต่ว่าใช้ไม่ได้จริงนะไม่ใช่วิปัสสนานะคิดได้แล้วจะได้อะไรได้ความสงบนะคิดพิจารณากายเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยได้ความสงบยังไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวันใดจิตตั้งมั่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วจิตมันเคยเดินปัญญามันจะเห็นขันธ์แยกตัวออกไปเองนะอย่างหลวงพ่อไปหัดจากหลวงปู่ดุลวันแรกนะขันธ์แตกออกไปแล้วเพราะจิตเป็นตัวรู้ขึ้นมาขันธ์แตกออกไปเลยเราจะเห็นมันเดินปัญญาได้แล้วเห็นขันแต่ละขันน่ะเกิดดับตรงที่เห็นขันแต่ละขันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปนั่นแหละคือวิปัสสนาเห็นขันแต่ละขันซึ่งกำลังมีอยู่นะทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นตลอดเวลานั่นแหละก็คือวิปัสสนาเห็นทุกข์นะเห็นขันแต่ละขันทำงานไปเพราะมีเหตุนะหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่ก็เป็นวิปัสสนานะเห็นอนัตตางั้นวิปัสสนานั้นต้องเห็นนะวิปัสสนาไม่ใช่คิดเพราะอะไรเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมีปัสสนะปัสสนะเพราะการเห็นไม่ใช่วิตกไม่ใช่การตรึกไม่ใช่การตรองวิจารณ์ไม่ใช่การคิดเอางั้นตัวนี้ต้องเข้าใจให้ชัดนะงั้นบางทีไปฟังบางท่านสอนนะท่านสอนปนๆคือท่านก็ภาวนาของท่านน่ะนะแต่ว่าแยกไม่ออกนะว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนาและคิดว่าต้องทำอย่างนี้แหละซึ่งมันไม่ถูกหลักคนไหนมันมีวาสนานะร้อยคนพันคนมีวาสนาก็หลุดไปได้คนหนึ่งคนไม่มีวาสนาก็ทำผิดผิดถูกถูกไปทั้งชาตินั่นแหละงั้นหลักต้องแม่นหลักต้องแม่นหลวงพ่อนะพอไปอ่านอภิธรรมแล้วแทบเขกหัวตัวเองเลยเหนื่อยแทบตายด่าตัวเองในหนังสือมีอยู่ทั้งนั้นในตำรามีอยู่ทั้งนั้นเลยนะค้นคว้าหาหาจิตนะหาดูไปแล้วบางทีไปหลงเอาเจตสิกว่าเป็นจิตความสุขเป็นจิตหรือเนี่ยความโกรธเป็นจิตหรือไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกถ้าเคยเรียนน้ำก็จะง่ายแต่ถ้าเรียนมากนะเกาะตำราแจเลยไม่ดูสภาวะก็ไปต่อไม่ได้จะว่าบุญหรือจะว่ากรรมที่ไม่ได้เรียนต่อไม่แน่หรอกถ้าเรียนคงเป็นอาจารย์อภิธรรมไปแล้วป่านนี้นะคงไม่ได้ภาวนาหรอกคงเพลิดเพลินเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะต้องแม่นอันแรกเลยถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะหลักนี้หลวงพ่อเรียนมาจากหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านมาอย่างนี้ดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะดูกายเพื่ออะไรดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่ออะไรเพื่อให้รู้แจ้งเพราะกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตสอนขนาดนี้นะครูบาอาจารย์สมัยก่อน ไม่มั่วข้อต่อมากฎข้อต่อมานะอย่าเกินกายเรียนอยู่ในกายเรียนอยู่ในใจของตัวเองเรียนออกนอกใช้ไม่ได้หลวงพ่อเคยเรียนออกนอกกสิณนี่เล่นนะใช่ไม่เล่นเล่นกสิณเล่นกสิณกสิณ10อย่างเนี่ยลงที่เดียวกันหมดนะสุดท้ายมันก็ลงที่เดียวกันกลายเป็นความสว่างขึ้นมาอันเดียวกันหมดเลยนะลมหายใจพลิกแปลงออกไปได้เล่นสารพัดจะเล่นเลยนะอานาปานสติเนี่ยตัวลมหายใจนะพลิกเป็นกสิณก็ได้นะใช้ทำสมถะได้ตั้งแต่ต้นจนสมถะชั้นละเอียดเลยนะแล้วใช้กระทั่งทำสมาธิก่อนเจริญปัญญาทีหลังก็ได้ใช้เจริญปัญญาควบกับการทำสมาธิก็ได้นะสารพัดจะใช้เลยมันเป็นกรรมฐานที่อัศจรรย์กว้างขวางที่สุดในกรรมฐานทั้งหลายที่เคยเล่นมาเล่นมาแต่เด็กเลยค่อยได้หลักมันก็ได้ขึ้นได้ขึ้นนะเข้าใจอย่าเกินกายออกไปรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจอย่าคิดเอาจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิปัสสนาแปลว่าการเห็นแจ้งปัสสนะว่าการเห็นนะวิแปลว่าแจ้งเห็นอย่างวิเศษเลยเห็นแจ้งเห็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์งั้นถ้าวิปัสสนาแล้วบอกทำวิปัสสนาเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่วิปัสสนาดังนั้นคิดเอาหรือเกิดนิมิตเอาว่าเป็นปฏิกูลอสุภะปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะธรรมรองรับอย่างเราบอกขี้หมาเนี่ยเป็นปฏิกูลแมงวันบอกว่าเป็นของน่าพอใจใช่ไหมถ้าไฟใช่ไหมคนเห็นไฟก็ไฟร้อนแมงวันไปเจอไฟไฟก็ร้อนเหมือนกันไฟของจริงนะแต่ปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริงความแก่จริงไหมความเสื่อมทรามเสื่อมสลายจริงความดับมีจริงๆความเกิดมีจริงๆความสุขความทุกข์มีจริงๆคนไทยสุขกับคนจีนสุขก็สุขแบบเดียวกันความรู้สึกอย่างเดียวกันนี่ของร่วมกันหมดของจริงๆไม่ใช่คิดเอาหรือคนไทยกินคนจีนเจี๊ยะ จะกินจะเจี๊ยะจะอีทนะอันนี้ไม่ใช่สภาวะเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติสมมติเรียนวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เรื่องราวที่คิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ด้วยการฝึกจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าทำตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ผ่านหรอกแต่ถ้าทำแบบมั่วๆนะคลุกไปคลุกมาบางคนก็หลุดออกไปได้เหมือนกันนะพวกที่มีบุญพอก็หลุดได้พวกไม่พอก็มั่วไปเลยหลงออกนอกทิศทางไปเลยแต่ขั้นสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตนะไม่ว่าจะภาวนามาอีท่าไหนนะงั้นถ้าพวกเราดูจิตดูใจนั่นนะจะบอกให้เป็นกำลังใจขั้นสุดท้ายจะง่ายที่สุดเพราะขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะมาดูจิตเป็นตัวหลักเลยมันจะมาเด่นอยู่ที่จิตถึงดูกายนะจิตก็เด่นถ้าจิตเป็นคนดูอยู่งั้นนะสุดท้ายเวลาปล่อยนะปล่อยจิตพระอนนท์เอากายเป็นวิหารธรรมใช้กายเป็นวิหารธรรมคืนสุดท้ายเราพระอนนท์เอากายเป็นวิหารธรรมถามว่าพระอนนท์ดูกายหรือวิหารธรรมเป็นบ้านของจิตดูจิตงั้นการปฏิบัติในขั้นแตกหักเนี่ยลงมาที่จิตทั้งนั้นเลยถึงจะเอากายเป็นบ้านเอาเวทนาเป็นบ้านเอาสังขารเป็นบ้านหรือดูกระบวนการทํางานของการปรุงแต่งความทุกข์กับปรุงแต่งนิวรณ์ปรุงแต่งโพชฌงค์แต่ละอันแต่ละอันนะก็ประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะก็ดูเป็นวิหารธรรมท้ายมันลงมาที่จิตงั้นถ้าเราชำนิชำนาญเรื่องดูจิตนะไม่ยากนะขั้นสุดท้ายได้เปรียบบอกงี้แต่ขั้นที่สามเสียเปรียบหน่อยละกามยากหน่อยนะเพราะว่าดูจิตเวลาจะละกามด้วยการดูจิตนะจะไม่เหมือนละกามด้วยการดูกายรักกามด้วยการดูกายมันจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยหาสาระแก่นสารไม่ได้จิตมันก็ไม่เข้าไปยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่มีการปฏิฆะในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะถ้ารักกามด้วยการดูจิตเนี่ยจะเห็นเลยถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์อยากอะไรอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงนั่นเองอยากได้กลิ่นได้รสจิตไม่แสสายออกไปนะไม่หลงออกไปยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะภายนอกแต่มาหลงยินดีอยู่กับตัวรู้นี้นะ งั้นถ้าเดินมาถึงตัวนี้ต้องมาจัดการตัวรู้นี่อีกทีนะยากไปไหมวันนี้ประเทศที่นี่นะประเทศค่อยถึงใจหน่อยประเทศข้างนอกก็ต้องลดระดับไปเยอะเลยคนใหม่ๆมาเยอะแต่หลวงพ่อเพิ่งไปเทศที่ไหนมาหน้าข้างหลังเนี่ยเตียวหงอ่ะคนใหม่ๆนะเกินครึ่งนะฟังหลวงพ่อเทศ45ทีรู้ตัวจิตตื่นขึ้นมาบางคนขันมันแยกได้เลยนะไม่เคยฟังซีดีไม่เคยฟังหนังสือเดี๋ยวว่าไอ้เวอร์ชั่นเตียวหงเขาคงไปใส่เน็ตมั้งนะไม่น่าเชื่อว่าคนซึ่งไม่เคยฟังแล้วปฏิบัติได้ภาวนากันได้เยอะแยะเลยตอนนี้ไปที่ไหนที่ไหนนะเดี๋ยวนี้คนแยกธาตุแยกขันธ์เป็นนับจำนวนไม่ถ้วนเลยไม่ใช่แค่ตื่นนะสมัยก่อนนะที่หนึ่งวัดหนึ่งวัดหนึ่งมีคนตื่นสักคนหนึ่งก็หายากนะเดี๋ยวนี้คำว่าตื่นเราเฉยไปแล้วนับจำนวนไม่ถ้วนแล้วนะมันถึงขั้นแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์แล้วเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานไม่ได้ไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะนั่งคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ